Entramos na tarde deste primeiro xoves do mes de outubro. Estamos a día 3 recordando esos 35 anos que se cumpren. Eso sí, bueno, pues a próxima madrugada de aquel fatídico 4 de outubro de 1984. Que están mirando por aquí, ¿no? Sí. Bueno, agora que xa sabemos que o furacán Lorenzo non nos afectará, lembramos que, tal día como hoxe, fai 35 anos, agardábamos a chegada dos restos do furacán Hortensia. Foi o 4 de outubro de 1984. Sí, Andrés García Cardeso, moi bo día.
Bo día. Dicindo,
sí, señor, lembra, non?
Lembro.
Estaban de festa en Corneira, creo.
Corneira, sí, sí, e Lañas.
E en Lañas tamén. Bueno, pois sí, porque te hemos falado aquí en alguna ocasión, por lo menos en Corneira sí que había, que eran as festas, non? De San Francisco, e bueno, que casi se leva todo por diante, tal. Lembra aquel fai 35, bueno, estaba mirando eu, claro, como vai pasando o tempo, non? Todos aqueles que decía eu que temos máis de 40 anos, sí que temos moi presente na nosa,
sí,
memoria.
Pero fora Hortensia fixera daños, eu acordame que na casa onde eu nací e tal, fora un horrio, que caera un horrio.
No, era...
E o vera desperfectos. E depois viñera outro, posterior a Hortensia, pouco tempo, que tamén fixera estragos e houbera moitos árboles caídos nas estradas, e nas casas, e tellados.
Feito fora un récord, porque superáranse os 150 km por hora, e logo chegou Kraus no ano 2009, eso sí, bueno, pasaron 25 anos, ata que volveu outro, que tamén foi bastante forte, e que, bueno, pues...
Temporada de huracán.
Daquela era máis duro, e como decía eu, esta mañana escoitábamos a Santiago Pemán, ¿no?, falando, recordando, ele estaba traballando no aeroporto, ¿no?, de Santiago, e decía que aquelo era tremendo, ¿no?, que os árbores dobrábanse para todos os lados, que logo acaban caindo uralitas dos establos que marchaban, das casas, de todo, garaxes, con unha desfeita total, ¿no?
Sí,
e incluso carreteras cortadas que tardaronse meses, días enteros, eu acordome aquí, na nosa zona, máis de 3 días sin luz.
Outros tempos, 30 e pico anos. Non afectaba tanto as estradas como no sur, pero o vento sí que foi
tremendo. Bueno, vamos a falar de actualidade municipal. Acaba de chegar Andrés García Cardeso aquí aos nosos estudos porque ven, ademais, a xuntanza de constitución do Pleno da Mancomunidade de Concellos do Tambre. E voy a preguntar unha cousa, como se retrasou tanto? Porque van alo, creo, 3 meses e medio, ¿no?, desde a constitución das novas corporacións. Isto é normal, digo, pregunto.
No, debía ser, o que pasa que tamén coincidiu, pois, xuño, pois foi cando foi o tema da constitución ou da investidura dos alcaldes, depois o primer pleno, notifícase nos órganos colexiados, pasou claro que xullo é agosto, e, bueno, normal é que o mellor xa en setembro debía estar constituída, pero, bueno, eso xa son cuestións administrativas, xa é unha convocatoria que, bueno, sigo o seu curso normal, fui hoxe ás 12 cando tomamos o acto da constitución da Mancomunidade do Concello do Tambre.
Pero na Baña xa se tiña claro, desde hai tempo, quenes eran os representantes.
Un representante de cada grupo político.
Un representante de cada grupo. Bueno, pues nada. Entonces foi unha cuestión de que, bueno, simplemente de trámites que vai quedando.
Trámites que...
E todo con normalidade.
Pues, sin ningún tipo de problema en esta Constitución, porque, bueno, nada más que era o acto protocolario, por decir así, da Constitución, toma posesión, sempre se veu tramitando. Inde que no estatuto figura de que é rotatorio un ano na Negreira, un ano na Baña, para por motivos da operatividade, pois o que importa é que desde sempre, pois,
Da igual,
se mantén aquí, que... ao final, pois aquí temos os servicios que é o de alumbrado público, o de recollida do lixo, agora foi tamén o da compra do camión, que
preparamos
o tamén da grúa, calquera outro tema, pois, bueno, non hai ningún impedimento para xuntarnos.
Dende a súa experiencia, non, tamén como alcalde ao longo de máis de 20 anos, que lle parece pois a mancomunidade, non, que exista e o seu funcionamento?
A ver, hoxe en día é fundamental, é dicir, cando se constituíu a mancomunidade aquí foi no ano 91 de concellos do Tambre, inicialmente foron 3, foi Negreira, foi Brión e foi a Baña. E daquela, pois, os camións do lixo, pois, recollían os 3 concellos. Pois, dous un paso importante para contribuir e coordinar e cooperar no tema de servicios. Despois de tantos anos, 91, 9, 19, 28, está cerca de 30 anos, consideramos ainda todavía máis importante e prioritario que debemos contribuir entre todos os concellos a que sigamos cooperando en tema de servicios. Porque se cada un queremos tirar, isto pasa a nivel de dos agricultores, agroganteiros, xúntanse na maquinaria, fan as cumas,
as famosas cumas.
Por qué? Porque xa ven de vello de que había unha empacadora que eran de 20 veciños. Bueno, pois agora a maquinaria teñen a tantos veciños, teño un carro mezclador, ou teño un empacador, ou teño unha cisterna. Para qué? Para reducir gastos e tratar de darlle maior servicio a nosa xente. Por iso, as mancomunidades son importantes. De aí tamén figuran os convenios e as asociacións que moitas veces fagamos con os concellos, como se houve, por exemplo, a presentación do Obradoiro de Emprego, son de 4 concellos, que foi o de Garantía Juvenil en Valdeobra, pois aí tamén é para contribuir entre todos a que formemos e demos a oportunidade a nosa xente xoven a que, bueno, pois, teñan unha oportunidade no mundo laboral. O mínimo que vai vir agora, pois, o tema do outro Obradoiro de Emprego Dual, que son 9 meses, tamén para que a nosa xente pois, poda contribuir. E son 4 concellos que levamos traballando moitos anos xa, e desde aquí eu invito a que sigamos participando e sigamos cooperando, porque é importante.
De feito, a Xunta de Galicia así o priorizou no seu momento, non? Foi cando comenzaron a colaborar, por menos estes 4 concellos, a veces 3, non, dependendo, sí. Pero para que se fixese todo isto e para que se levase adiante, non? E, bueno, se si botamos a vista atrás no tempo, o resultado parece satisfactorio, non?
É moi satisfactorio polo sentido de que, aparte de que se aforran cartos, ao mesmo tempo dáse máis incentivos e moito máis a operatividade nos servicios. Poñemos o exemplo, por exemplo, o parque de bomberos que está en
comarcal.
Pues, non podemos ter a que cada concello teñamos un parque de bomberos, que cada concello teñamos protección civil, cada concello teñamos, non sei, decir, xa é inviable, es decir, por lo tanto temos que ir un pouco a unar servicios para a prestar os maiores servicios posibles. Algo que en eso eu non todo é favorable moitas veces, por exemplo, agora estamos co tema da avispa velutina que levamos tempo en a baña, pois están os traballadores municipales. Pois desde aquí debía haber un servicio para que coordinar por zonas e a retirada, porque a veces retíranse moito máis do que aparece na estadística. É unha plaga que está consigo ahora mismo, pero leva moito tempo, e saca moito tempo tamén aos traballadores para facer ese servicio, porque cando ven a plaga hai que ou ir de madrugada, ou ir ao cerrado da noite, ou ir polo día, pero polo día non se debe sacar.
Non se recomenda aí, non? Sí, pero isto da vespa pelotina parece que, perdón que yo diga, pero unha guerra de cada un vai polo seu lado, non? Por libre.
Non vai por libre.
Eu pregunto ya a vostede que claro. Terá máis experiencia,
sí,
pero dígame se si é así ou non, non?
É así porque só temos manifestado a través dos organismos, tanto na Xunta como na Diputación, que debían, o mínimo co tema de recollida dos animales e dos cans soltos. Decir, alguien ten que poñer coto, o que non pode ser que cada un que arréglate como podas, saca se queres, collo can. Eu poño unha experiencia que me pasou. Un día chamoume o 112, tando do alcalde, estaban na rotonda de Ceilán, 2 cans. Se aquelo era negreiro, era a baña, diseños. Isto había que facer yo como pulpo cando foi no Mundial de España, a ver en que caixón entra para saber se era negreiro ou era a baña. Temos que darnos conta que estes servicios que son hoxe en día prioritarios, a recolla de animales, o tema da avispa velutina, o tema dos avarís, o tema todo eso, temos que coordinarnos, pero ten que haber alguien que desde arriba tamén nos preste o apoio necesario.
O tema dos cans é un problema grave, ¿no? Eso es que pasen os anos e que non se lle atope ninguna solución.
Ese non, se xa se poñen o pendiente correspondiente, pues, aqueles que non teñan, que fagan unha inspección e que sean castigados, como lle pasa aos coches que se vas pola carretera non teñen ITV ou non teñen un seguro. Por lo tanto, cada un temos que
sanción.
Hai que controlar, sí, pero hai que prevenir, porque depois hai un accidente dun can, o can non aparece dono, depois sí que non hai dono.
Claro. Outro tema pode ser tamén, ainda que non parecido este, pero o tema da limpeza das fincas, non? Que sí, tamén é unha cuestión que está aí. Parece que a Xunta agora sí, medio rural,
sí, está
dando saída con Seaga e tal, pero porque senón non hai maneira.
Non, porque se os heredeiros están, son 8 irmáns, se un está en Venezuela, outro está en Argentina, outros morreron, os fillos non saben ni onde quedan as fincas, é toda a historia, por moitas notas que lle mandes, e moitos avisos que lle mandes, o único que podes é ir apurando pouquinho a pouco. Pero despois non hai maneira, porque despois de que veño o Concello a limpiar, o Concello non pode limpar as fincas, senón non dá feito outra cousa. Nin a barca, nin chegaría aí. Por tanto, desde unha empresa pública, como este se haga, que poñen tanto por ferrado, tanto por etaria, pois a partir dese momento, que entren de oficio, unha vez que se paga os correspondientes expedientes administrativos, que entende o oficio que limpen a que lle pague a cuota correspondiente. Por lo tanto, teñen que actuar. É o que pasa que ten que ser acción-reacción. O que non pode ser é que aquí o tempo pasa, non limpian, dóuselle a comunicación, sí, dáselle a comunicación, pero, oye, desde Venezuela quedan en outro lado, desde Argentina quedan en outro lado, e os que morreron, pois pues, os fillos a mellor non se enteran de que...
Claro, o que pasa é que isto é como outras situacións tamén, non? Que se producen a mellor puntualmente, esta é unha situación, bueno, que está aí permanente, de que os concellos votan de menos un pouco que non se lles vote unha man, non? Desde as institucións, como pode ser Deputación ou Xunta, digamos que non haxa tamén unha maior coordinación, pero os medios que teñen os concellos non lle permiten...
Son, son limitados. Moi limitados. Entonces non permiten facer ese tipo de traballos.
Claro, nin sequera actuar, non?
Nin actuar.
Porque hai concellos, como o caso da Baña, que non ten nin policía local, non? En Negreira hai nos, pero son poucos. E que medidas, non? Se poden adoptar contra
iso? Eu recordo que viña a xente, moi... A ver, hai que ver as cousas, eu sempre poño un exemplo. Unha cousa é estar no, na plaza de toros, e diante do toro, é torear. E outra cousa é estar desde a barrera. A xente é moi fácil dicir, non, non, que vai ao concello, que limpe o concello, que actúe o concello. Pero hai que seguir uns trámites. Os trámites son os plazos que marcan. E despois dar que a xente, porque a mellor se está en Venezuela, pois a mellor non lle chegaría aos heredeiros correspondientes a notificación.
Pois hai que darlle a un familiar.
Hai que darlle a un familiar. Bueno, o familiar non se fai cargo. Vale? A partir dese momento ten que entrar. Pero despois ten que haber unha empresa ou alguén que paga efectivo esa limpeza. Ou a poda ou que sea.
Bueno, falemos de actualidade no Concello da Baña, como ve esta legislatura, non? Tamén despois sobre todo de 24 anos, non? Aí no goberno, agora que bueno, temos un goberno en minoría do Partido Socialista na Baña, como ve a situación? A ver, vamos a preguntar así directamente, non, para non andar con rodeos.
Nada, vou directo tamén. Eu quero decir que tuve 24 anos de alcalde, pero antes de estar 24 anos de alcalde estuve en 4 anos na oposición.
Sí, sí, que non pense que...
Nadie pensa que...
Chegar a besar o santo,
e caí unha silla e ali quedou. Non, estuve na oposición. E da oposición tamén se fai un traballo importante, porque é un traballo de labor de control hacia o equipo de goberno para que brindar, mirar e tratar de que o interés xeral, o interés dos veciños, pues vaya para diante. Ahora mismo entramos nunha posición, nunha situación de que a partir do 15 de destas eleccións municipais que foron a finales de maio, do 15 de junio que foi o da investidura, pois aquí entramos en unha situación que ahora mismo pois é unha situación que está moi enrocada, é unha situación que moi difícil, que entendemos que isto o colle un cariz. Porque eu digo sempre, a política é o arte do posible. É dicir, en política, poñéndonos de acordo, falando e negociando e cedendo, todo se arregla. O que se nos enrocamos e nos poñemos nunha situación cada un por un lado, pois entonces eso perjudica. E perjudica para todos, non solamente para os políticos, que moitas veces somos os que dan a cara, que están aí, que senón tamén todos os veciños, que son os que van a ser os grandes perjudicados. Porque ahora mismo levamos 100 días, porque é así, sabes, 100
días. Sí, 100 días.
E solamente o que podemos é decir que están sacando algunhas cousas que deixamos aí, pero hai moitas cousas que deixamos aí pendientes, porque o trámite era o que hai, subvención, sin dúas, se salía do novo Boletín Oficial da Provincia tamén, pois pues unha subvención que era para aproveitamentos de resina no, na, aquí na nosa zona, ou o tema de que deixamos de subvención que era como un parque medioambiental no colexio, que é fundamental para os rapaciños pequenos en primaria, ou o tema de unha comunicación que fixamos conjuntamente con Santa Comba, como tamén era o tema de aforo energético, ou unha obra moi importante que deixamos que era do IDAE, que era tamén de aforo energético para cambiar as luminarias do CO2 e suprimilas por tipo LED, que son casi 500.000 euros, que estamos aí, xa fixamos un primeiro un acuerdo para que non perdéramos o plazo, temos que sacar a licitación para que depois hai un tempo para facer a obra.
Como está este tema, por certo, que era un proxecto, bueno, pues, estaba dicendo, non? De unha cuantía importante, non?
Dunha cuantía moi importante e moi beneficioso, pois, pois o interese do concello, porque cambiar as luminarias casi todas do concello, non eran casi todas, porque algunhas están cambiadas, todas aquelas que
pero
son
sí, digamos,
asoletas,
parte,
a toda esta, ¿no? Unha gran parte, que eran 2.000, para ser máis exacto, eran 2.300 puntos de luz. cento e pico cuadros de luz que había que actuar, aparte do trenzao, do cableado, e ao mesmo tempo de pasar as correspondientes inspeccións técnicas ou as OCAS, que se chaman...
Que licitar, agora mesmo?
Tense que licitar, agora xa se fixe un trámite que é o tema do proxecto, e agora, pois, antes de final de ano, pois, tense que facer a licitación correspondiente para cumprir os prazos. Pero se é algo que xa está aprobado ou ven a resolución desde o mes de febreiro.
E teme que non se faga, é seguir claro, este ritmo.
Si seguimos este ritmo, todo está todo enrocado, perder 500.000 euros para algo que é beneficioso para nosa xente é prejudicial. O mesmo que digo, pois, desa subvención que é do parque medioambiental que é para primaria ou do foro energético que era conjuntamente, que é unha obra pequena tamén que hai entre Sué, Burfasín, Failde é Vilar Novo que Freixeiro, ou tema dos planos de obras e servicios que é da Diputación. Por lo tanto, temos que poñernos de que hai moita infraestructura que hai que saber, hai que licitarle, hai que poñela en marcha para darlle cobertura e darlle beneficio a nosa xente, a nosos veciños, que é prevalecer o interés xeral, e ao mesmo tempo xa agora xa virá agora dentro de 10 días, xa ven a circular novo para confeccionar o que sería o plan de obras e servicios para o ano que ven. Por lo tanto, temos que poñernos a todos aquí, eu desde aquí digo que temos que entre todos tratar de que axudar si agora. Eu digo que en política, como é o arte do posible, hai que falar, hai que dialogar, hai que ceder e hai que negociar. Porque senón, aviados estamos. Esta é unha situación que agora mesmo está enrocada. O que está pasando isto en ese tempo, pois non é usual. Eu digo sempre que cando un home lle pido o paso para casarse cunha muller, será recíproco. Eu pídoche que te cases comigo, e ela... pois acepta, non acepta casarse co outro. Pero aquí parece que non hai un feeling entre este tipo de accións políticas, e, por tanto, desde aquí, eu creo que unha vez que pasaron xa os 100 días, debemos sentarnos, debemos falar, debemos dialogar, e isto ten que coller outro cariz, porque senón, pobres veciños da Baña, que seremos os grandes perjudicados, non podemos estar con estas tesituras.
Quere dicir que os políticos ao final non van a ser os grandes perjudicados, van a ser os
veciños. Isto redunda nos veciños, en todo tipo, a nivel educativo, a nivel sanitario, a nivel de infraestructuras, a nivel de calquera outra, de empleo. Menos mal que todo isto que está pasando, estes obradoiros, xa estaban solicitados desde o mes de marzo, tanto de garantía juvenil como obradoiro dual, e, polo tanto, pois, sigue o seu curso normal. Poño un exemplo moi claro. En este país levamos casi 2 anos sin goberno, desde que fui a moción de censura, que fui en xuño do ano pasado. Non se tomaron medidas. E España vai, bueno, agora se dá un pequeno toque de atención, sí, de que hai que...
Unha pequena recesión das bolsas e...
Onte as bolsas deron un retroceso importante.
Un aviso serio, un toque serio.
E, por tanto, sin tomar ninguna medida. O día que empecen a tomar medidas, ao mellor isto vai todo para cataplasma. Por lo tanto, vamos a ser consecuentes e vamos a ter que poñer todos algo da nosa parte en que isto hai que enderezalo. Pero temos que enderezalo sentado nunha mesa e falando. O que non podemos ir é que cando un está en minoría, pois está en minoría e ten que contar cos demais. Porque eu digo sempre, 4 + 2 suma máis... 5 + 2 suma máis que 4. 5 se suma máis que 4, pero se asumes 2, suma máis que 4. Por lo tanto, vamos... Eu desde aquí fago unha chamada á orden, á prudencia, ao sentido común, porque senón, eu non sei isto en que vai dar. É certo que isto, o cariz que se está tomando, que se tomou todo ese tempo, claro, dirán, é que o PP non lle dá o apoio. O PP foi a lista mayoritaria. O PP non lle dou o apoio no seu momento, porque consideramos que non é 5. Pasa que hai algúns que levaron a patata quente e agora parece que quere explotar na man. Tamén non entendo eu cando un se dá o apoio non se dá o apoio. Había que ver e negociar previamente todas estas consecuencias. E isto pasa, non pasa solamente no Concello da Baña, porque nós vemoslo. Había antes o que pasa no Concello da Pobla, xa vin outros concellos que tomaron posesión e xa demitiron e xa fixaron moción de censura, e, polo tanto, isto, despois dos 100 días que reglamentaros que se chama así, isto hai que puñese a traballar e tomar as decisións oportunas, e desde aquí vamos a empezar a fazer o que entendemos que debe ser para beneficio da nosa xente.
Bueno, o que pasa é que no caso da Baña falase máis do tema dos salarios que todas estas cuestións que está dicindo vostede aquí, non? Que hai moitos proxectos, subvencións que se poden perder. Vamos, que hai que xestionar, que hai que empezar a xestionar dunha vez, o que nos está dicindo.
Hai Hai un traballo feito de non solamente de todas estas legislaturas, pero desde primeiro de ano, cando se configuran os presupostos, cando se fan as peticións, cando fan as solicitudes, cando veñen xa a xestión do plan de obras e servicios, das subvencións e toda a historia a nivel de empleo, sanitario, servicios sociais. Dicir, como pode ser que en temas de servicios sociais que hoxe en día nun concello rural é primordial? Primordial, por non dicir prioritario. Pois é o mesmo que en temas educativos, en temas infantiles, en temas do pai, en temas de... Dicir, pero hai que empezar. O que non poden é que estén tendo os problemas tanto servicios sociais como en outras áreas a consecuencia de, pues, dos problemas que se está de non puñarse de acordo. Sí, é certo que o tema dos sueldos é un tema que é un cabalo de batalla sempre. Eu digo, e sempre o propuse na FEGAN, que eu participei na FEGAN, que o tema do sueldo debía estar establecido por lei desde arriba, sin que nada máis que tomar os acuerdos pertinentes. Porque aquí parece que os sueldos dos políticos, o sueldo de eso, que é a mentirejilla ou é o caldo de cultivo, que moitas veces aparecen na prensa. E desde aquí eu digo que isto debía estar xa establecido por lei, o mesmo que debe estar establecido por lei outras cousas, pero bueno, como aquí non deixamos a libre interpretación, pois pues despois pasa o que pasa.
Claro. Pasa que aquí non hai, digamos, un goberno que teña maioría, non?
Non hai,
acaba de decirlo.
Exacto, non hai maioría. Entonces as maiorías
entonces hai que negociar, non? Sí, claro.
Entonces, hai que sentarse nunha mesa.
Quero dicir que o que non podes esperar é que tamén os demais che vayan a traer as cousas a casa, non?
Non, non.
Por decirlo así de unha maneira.
Non, porque colonial. Eu tamén dixen unha cousa, eu en 24 anos tamén nunca tuve un apoio por parte de ningún grupo político que estaba en frente para o tema tanto de sueldos como de outras cousas, sempre era negativa. E a oposición hai que entendela. Eu estuve na oposición e votamos moitos puntos a favor. E incluso se hai que votar a favor dos sueldos, tamén se votamos a favor dos sueldos. O importante é que o que goberne, o que xestione, que mire por o interés xeral. E aquí eu participei, estuve de alcalde, e todo o que era enfrente, todo era levantar a man en contra. Se era do sueldo, se era de propostas que eran de camiños e toda a historia. Entonces, a veces, eu digo que o camiño tanto é importante o que é do norte como do sur, como do oeste, como do oeste. É dicir, hai que, cada ano, pues, teñen que ir tres ou catro, caben por, según os orzamentos, pero o ano seguinte, pues, dáselle oportunidade a outra parroquia, como queremos facer moitas veces. E nós fixemos así. Se temos 15 parroquias, queremos que todas as parroquias teñan algo donde poder facer e atuar. Porque como vai que ten 5 fillos, non solamente atuará en un fillo, en 2 fillos, atuará cos 5 fillos, na medida do posible.
Claro. Eu pregunto, Andrés García Cardeso, polo que nos está dicindo, o Partido Popular estaría disposto incluso a asterse, non? No tema dos salarios, si contan con vostedes para sacar adiante proxectos.
Isto temos que, eu dixen que temos medidas. Que sentarnos nunha mesa, falar, dialogar e ceder. E falando e dialogando podes chegar a moitos acordos.
O que pero pasa, bueno, eso só dixo ao principio.
Só dixen ao principio, e volvo a dicir, pero tamén tuvemos unha invitación.
Pero xa pasaron 100 días e isto está enroscado.
No mes de setembro, por exemplo, non houve unha chamada para dicir, bueno, vamos a ver se arreglamos este e non deixamos arreglar. Solamente houve unha chamada e outro día dicía o concejal de compromiso solamente, pois, por cando foi o tema este dos asesinatos de Valga. Pois entonces vamos a estar encerrados en que sea unha tarde enteira ou unha mañan enteira e a ver o que sale de aí para despuntar e tirar isto para adiante. Eu creo que é, bueno, algo que eu deixei no caír xa varias veces no pleno, de que podemos chegar accedendo, porque negociar, eu digo eu, se eu lle dou apoio a un ou outro, porque non ten que recibir o apoio.
Claro.
Se aquí non significa que eu dou che ti darme, non, é chegar, bueno, pois dou o apoio, compromiso dou o apoio, pero ao final tamén parece que eu, ahora desde que teño o apoio, que estou no podio, que estou no pedestal, aí me quedo. Eu desde aquí fago unha chamada a que si nos sentamos e falamos, podemos chegar a acordo. Si non hai diálogo e si non hai ninguna chamada, porque cando, a ver, a dinámica, cando tens maioría absoluta, tens maioría absoluta con os teus. Pero cando non hai maioría absoluta e hai minoría, e cando hai tres, en este caso somos tres, pero imaginádamos concellos onde hai catro, onde hai cinco. A mellor hai que tomar puntos e aprobar puntos importantes
e aprobar.
Por lo tanto, desde aquí estamos dispostos a que isto ten que tomar outro cariz, porque senón malo beso. Eu son pesimista, pero son pesimista agora mesmo, pero tamén son optimista a que isto ten que tomar outro cambio radical, pero dialogando, senón.
E a quen lle achaca esa falta de diálogo, de negociación?
A todos.
Non exclusivamente ao goberno, sino a todos.
Tamén nos incluímos moitas veces, así que non queremos ser excepcións. O que pasa é que, claro, o noso grupo ten 5, outro teñen 4 e outro teñen 2. 2 dallos a 4, pero cate non quero saber nada agora do que lle propoñen os dous, porque agora os dous propoñen tal. E cinco nós tamén facemos unha proposta. Entonces ao final estamos aí nun berenjenal que non sabemos a quen.
Claro, pero os dous tampouco queren xuntarse cos cinco para facer, claro, que ao final é un galimatías de non me extraña que a xente lle diga, por exemplo, esta situación da Baña é ingobernable, porque esta palabra eu xa escoitei.
Esta escoiteina incluso bastante, me dixeron pola calle e me mandaron mensajes de que isto así non se pode aguantar, que somos os grandes perjudicados. Eu digo que a larga, e que agora non se deu moita conta a xente de que son os grandes perjudicados, eu digo que perjudica moito nos intereses dos veciños, e se non, al tempo, porque obras que ao mellor se debían estar xa licitadas en tempo bo para facer as obras, porque este ano, o ano pasado fixéronse tarde por unhas circunstancias moi especiales, que foi cando se puso
A plataforma telemática,
iso levou consigo un ajetreo e unha problemática en todos os concellos da provincia.
Todos, aquí Negreira, pues, tardouse.
Ora, iso que se puso, é desde o mes de abril, que xa estaba todo en marcha, xa estaba todo programado e toda a historia, estamos en outubro e non hai nada de nada. Mm. Cir, a conta gotas algunha cousa. Alguna cousa porque ten o período de caducidade o día 30 de outubro e que se non se vai, perdese. Sí, porque son fondos europeos.
O post-2019?
Non, o post ten máis plazo. Pero, por exemplo, proxectos europeos como son o do foro energético, o tema deste do parque medioambiental ou outro tipo de subvencións teñen un plazo de caducidade moi corto. É dicir, agora creo que alargaron un pouco, por exemplo, fondos europeos que son os camiños que eran para o 15 de setembro, mira onde iba o 15 de setembro, bueno, agora ampliaron para antes de final de ano, que xa estaba tamén programado, que se solicitaron, teñen que facelo, pero teñen que, hai que facelo, hai que certificar, ten que vir a inspección, e o tempo pasa. E cando pasa o tempo e non hai os trámites administrativos, pois podense perder. Moitos concellos perderon moitos cartos en este tipo de actuacións. En iso hai que estar moi linces. Porque os tempos, isto é como tamo de facenda, márcache un plazo, temos unha mala experiencia que sempre esperamos casi sempre a última hora, pero cando te pasas do plazo, ou mesmo cando é un recibo do LISO, un recibo do IBI, ou unha multa, ten o seu recargo correspondiente. Pois aquí tamén pasa igual. Temos que ser, estar moi...
Ten penalización, para que nos entendamos. ¿No? Hai penalización tamén.
Hai penalización.
De fondos, de risco de perder, non? Esa axuda importante.
O POS, incluso... que é o Plan de Obras e Servizos de Deputación, ten un plazo moito máis amplio, pero o ter un plazo máis amplio non significa de que... se houvera calquera outro tipo de problema, como pasou o ano pasado polo tema da licitación, que non iba, pero este ano puderonse facer, xa licitado, ter horas que o tempo axudou moito para facer as obras, e non depois meternos no inverno, porque senón depois temos que esperar hasta marzo ou abril a que veña o bo tempo.
Claro, para... pero non, as obras están licitadas, os proxectos sí, non?
Os proxectos están aprobados, as obras empezaron a licitar algunhas, faltan ainda outras moitas, porque ainda non se fixeron, pero agora mesmo hai dúas que están xa en trámite de licitación, pero claro, para facer as obras xa estamos en outubro, xa agora ven noviembre, xa os días van a ser máis cortos.
Non é o mellor período.
Non é o mellor período para facer o tema de asfaltados, o tema de actuacións.
Pero aí agora hai que propoñer tamén os proxectos que vayan tamén.
Agora ven xa circular, que se aprobou outro día no pleno de deputación, para que hai que configurar o que vai ser o plan de obras e servizos para o ano que ven.
Claro.
Que aí tamén, o normal, cando hai unha maioría absoluta, e había maioría absoluta, e nós sempre propoñíamos cal son as obras que nós considerábamos. E sempre deixamos aberto de que nos dixeran que obras tamén consideraban para ir tratando de configurar a facer os proxectos. Pois ora aquí que hai minorías, e nadie ten a maioría absoluta, pois tamén debemos sentar nunha mesa, falar e propoñer. Hai xa proxectos que están feitos e que non se puderon levar a cabo por distintas circunstancias e que se poden continuar. Ou proxectos que se poden, que se fixe unha parte e se pode xa meter a outra parte correspondiente ou calquera outro tipo de prioridade que aparece agora a última hora. Por tanto, eu digo que o dialogar, o ceder e o negociar é algo que tanto para os sueldos, como o tema das obras, como o tema de outro tipo de áreas. É importante.
Presuposto, xa non falamos de presuposto. Pero...
Unha sentencia que veo aí a través dos traballadores tamén para dar para diante, que vai incluir dentro dos presupostos, por suposto. Pero isto todo é importante. A conta xeral, pois é unha gestión que fixamos nós non fomos outro día a comisión, demos o visto bueno, porque además hai que ter en conta, a conta xeral non é algo que é político, é un documento técnico que ven de intervención á Secretaría.
Donde non interven para nada.
Es decir, que é un documento técnico donde había tanto eixo, se cumpliu co objetivo, se foi para a finalidade, se foi ben empleado este diñeiro, se foi mal empleado este diñeiro. É un documento técnico, técnico solamente. Aquel que considera que a conta xeral se pode facer moita política, non ten que conta. Pero é primordial porque é a aprobación da conta xeral, a dar conta ao Tribunal de Contas é para que calquer subvención ou axuda que se poda pedir é requisito imprescindible ter dado a conta.
Ter aprobada a conta xeral para poder, digamos, concorrer tamén a esas convocatorias, non?
De acaba o día 15 de outubro. Estamos
a... É certo que acaba en outubro, non? O sea, está o prazo aí
estamos...
e hai que leválo a pleno, entendemos.
Sí, bueno, xa foi a comisión, eu creo que acaba o plazo de exposición ao público sobre entre o día 8 e o día 9 máximo. Bueno,
non habrá problema.
Non hai problema.
Ora
no
que, claro, se ven o POS encima, preparación dun novo POS.
Claro, preparación.
Habrá que preparar
veñen
os supostos,
veñen outro tipo de órdenes, veñen... É dicir, todo isto ten un trámite. E os trámites nos concellos pequenos que debíamos ter moito máis axudas a nivel administrativo, porque agora é certo que se vai a todo a nivel telemático, pero a veces os concellos pequenos hai un ou dúas personas, non é como nun concellos de maior rango, que ao mellor hai 4, 5 ou 6 personas. Que
e a deputación, usted foi deputado provincial, presta...
Antes había un servicio de asistencia a municipios que funcionaba moi ben. Estou falando fai moito tempo e viñan polos concellos. Agora, como hai o ordenador e hai todo iso telemáticamente, agora é o teléfono, chamas ou senón mandas un correo. Pero así, eu creo que así non é unha maneira de solucionar os problemas.
Antes se solucionaban in situ, non? Os problemas...
Agora tamén incluso lle mandan aí a asociación de veciños ou calquer outro tipo de colectivo, lle mandan unha notificación ao móvil conforme ten que presentar calquer tipo de papeleo telemáticamente, pero se se olvida ou non o mira ou non entrou, pasan un 7 ou 10 días e queda fora. Entonces, a ver, sí, hai que actualizarse e estar cos mundos da tecnoloxía,
sí, pero
no mundo rural é moi distinto que ao mundo
distinto,
urbano.
¿No? A verdade é que non sobraba, non? Non sei se máis asistencia tamén de deputación ou xunta, non
sempre
non sei, porque ademais
sempre
claro,
se requeriu
cada un...
asistencia dos municipios a nivel administrativo, a nivel técnico, pero a nivel o que dixen antes, de cooperar. Xunta e deputación teñen que cooperar. Pero os dous, o mesmo que fan por parque de bomberos, pois por tema antes que dicíamos de recollido dos animales sueltos, por o tema da enerxía, por o tema todo eso. Estamos aderidos a un plan de contra o pacto da enerxía do clima, porque agora mesmo xa estamos vendo todas estas circunstancias que está pasando co tema do CO2. Pois a partir dese momento temos que darnos conta de que os tempos cambiaron e temos que adaptarnos ás novas normas e ás novas tecnologías e aos novos situacións de que hai que afrontar, porque además son normativas europeas.
Andrés García Cardeso es alcalde, iba a decir, do Concello da Baña. A verdade é que despois de tanto tempo, claro, non me extraña que diga así.
No, ainda pasa pola calle que me chaman alcalde que o subconsciente tamén, pois pues, moitas veces lle pasa a moita xente, pero tamén entendémonos e aquí estamos para que tratar a medida do posible, pois, xa digo, de facer estas cousas que entre todos temos que elevar a bo porto.
Usted parece que era poñer un pouco de cordura, ¿no? Tamén un pouco na situación que se vive agora mesmo. E,
sí,
e, bueno,
eu...
Que valga tamén esa experiencia, ¿no? Tamén de xestión, no concello, e entre todos, ¿no? Porque antes decía, tamén nos incluímos nos, ¿no? O propio
claro,
Partido Popular.
Claro,
é dicir, claro. Todos temos que poñer un pouco da nosa parte para tratar de sacar adiante a situación.
Todos, de un maior ou menor, pero sempre todos temos algo que participar. E, polo tanto, de entre todos, somos tres, vamos a poñer un 33% a cada un desa particular, pois tratar de que si chegamos a un acuerdo, a un diálogo, é algo que moitas veces que é coherente, pois se darán ganando os veciños. Senón, pois isto vai ser unha tortura continua durante esta legislatura.
Se vai a seguir, ¿no? Enroscando un pouco esta situación e vai a aparecer un bucle, ¿no? Que vai sempre
sí,
estar aí.
E a veces, eu poño un exemplo que pasou e que depois, vai, el Dubra tuvo unha tortura durante 4 anos na anterior legislatura. Eu acórdome porque non había un acordo tamén, bueno,
era minoría, moi en minoría.
Moi en minoría e as consecuencias se pagaron, que volveu a fraccionar máis este ano. Este ano houve unhas eleccións, pero houve 3 dun lado, 2 del outro, 2 del outro, 1 dun lado e o outro del outro. É dicir, que ao final, 6 partidos.
Claro.
É dicir, e iso, ou nos anulamos, empezamos a ceder a tratar de que o diálogo pois fortifique, ou senón, pois isto... aquí somos tres.
Claro.
Así que é a mitad ainda de Valle Dubra.
Pero bueno, experiencias tamén próximas, en Negreira, a pasada legislatura, non había maioría, e había entendemento, se negociaba, digamos, con carte máis forza. Por certo, antes de despedir a Andrés García Cardeso, queremos preguntarlle tamén por Santa Comba, un concello que coñece ben tamén, concello veciño da Baña, pola súa situación política, como a ve desde fora, bueno, o que poida decir, non? Que seguramente non queira entrar en moitos detalles tamén.
Non, bastante temos na Baña, xa para arreglar a situación da Baña, para para meternos en outras fonduras que realmente non sei. Pero a situación de Santa Comba tamén era un concello que estaba un concello eu conocí, estuve traballando moito tempo Santa Comba e conozco moito Santa Comba.
Por iso eu non.
Entonces, pois é un concello que sempre tuvo tranquilidade, estuvo gobernado por quen estuvo unha parte moito tempo polo PP, pero estuvo tamén anteriormente do PP estuvo o señor Arufe, tamén estuveron moito tempo. Depois veo tamén unha parte que estuvo Soi, pero depois hubo as mocións e aí empezou a inestabilidade política. E agora mesmo pois eu tamén pois quedei un pouco sorprendido, pois 6-1, o de minoría pois é o que é o alcalde, agora non hai bo feeling co
os socios, non?
Eu estou isto dicindo porque non falei con nadie, pero vino pola prensa, polas mocións que presentan, e cos socios pois non hai bo feeling. Entonces, algo falla. Algo queremos facer de que si a política é o arte do posible, como decía antes, é que queremos facer o imposible, é decir, queremos, bueno, tamén eu non entendo moitas veces cando ideas destas de que hai que levar os plenos ao multiuso, hai que levar os plenos ao pabellón, hai que levar... A ver, cada cosa ten, é como se queres levar o coche, quero levar, en vez de guardarlo no garaxe, na casa, quero levar alá ao alto do monte. Non, hombre, todo salvo causas de forza maior, temos que ir polo que marca a lei. E aquí hai cousas que a veces salen fora de texto. Entón, eu penso que desde Santa Comba tamén...
Sí, cousas como rencillas de decir, rencillas. Vamos a analizar... o tema da xestión, non, do anterior goberno, a ver que responsabilidades dentro, claro, si
e se hai unha obra tipo... está mal feita, hai unha responsabilidade, hai unha garantía por parte da empresa que fai, ou se hai tamén pois o tema da auditoría, é dicir, dicía eu antes, con a conta xeral son é un documento técnico. Hai os técnicos, hai en Santa Comba hai un secretario, en este caso é un interventor, é dicir que son dúas persoas. Por tanto, entrar en esa dinámica que queda moi ben hacia a galería, pero é pouco frutífera. Eu non quero entrar, xa digo, non quero entrar en profundidades, pero creo que hai cousas máis importantes que lle interesan aos veciños. E aos veciños o que lle interesan é ver o pobo, pois, o tema do empleo, o tema de infraestructuras, o tema de sanidade, o tema de servizos sociais, donde realmente lle vai. O tema educativo, antes comentábamos fora xa de micrófono, cando tes un fillo e tes con un problema e non tes un cuidador ou non tes un pediatra, é onde hai que pedir, é onde hai que tocar. Aí é onde,
é onde a xente espera que os políticos...
Exactamente, aí é onde se toca a fibra sensible que realmente pues, leva consigo. Eu acordo-me desta xente que colaboraba cando tiñamos aquí o tema este polo tema de da xuda, que facíamos o trial ou o triatlón polo tema dos capacitados. É que é o tema da ONGs contra o cáncer ou o que sea, aí é onde a fibra sensible ten que ser que a persona humana ten que darse conta de que aquí das rencillas e das guerrillas entre grupos políticos non vai a ningún lado. O importante é que temos que ser personas humanas e dar as máximas virtudes
esos servizos,
servicios
e,
a esta
bueno,
xente
garantilos, que, polo menos garantilos dentro
que están
de...
pasando por situacións moi 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 peligrosas.
Claro, moitas veces falábamos e comentámoslo antes tamén así fora da antena, hai que poñerse na pel, non, desos pais, nais, desas familias, porque a situación a veces pois xa non vou decir angustiosa, pero é difícil, non, de levar de que xa un ten un problema en si, sí, non, dentro do seu, da súa familia, do seu
eu
día a día,
eso, vino...
como para ter que batallar e pelesar por este tipo de
cosas. E vivino é toda historia, como ir a unha ambulancia que non pode acceder a unha vivienda porque ten que coller unha persona a unha ambulancia e levarla a diálisis. Pois iso tamén toca, che, que hai que romper muro de arriba, muro de baixo e hai que tratar
buscar unha solución.
A buscar unha solución. Por lo tanto, desde aquí, temos que darnos conta de que a sensibilidade hacia estes colectivos é moi importante. E a culpa non é de ninguén, a culpa é que hai que poñer todos os medios, os cinco sentidos, os 100 medios necesarios para que eso se leve a cabo e se consiga. Sea cuidadores, sea para coller os cans, sea para o tema de servicios sociais, sea para o tema da saúde a domicilio, o que sea. E aquí, en eso estaremos os políticos, pero tamén é certo que a ver se somos capaces entre nós moitas veces de poñer cordura e o do diálogo para levar adiante este tema.
Se hai unha unanimidade, non, entre os propios representantes municipais, sempre vai ser máis factible, non? Lograr pois levar ese tipo de medidas, non, iniciativas a bo porto. Andrés García Cardeso, un placer terlle aquí conosco e
ata
unha vindeira ocasión.
Hasta a próxima ocasión e aquí estamos para tratar de solventar a medida do posible pois todas estas diferencias e moitas veces tamén é certo que desde a oposición nós o que queremos é que poñer en valor e poñer todo aquilo que non funcione e que todo aquilo que moitas veces queremos remexer. E eu digo que o que funciona deixalo, que se funcione. Un negocio que funcione, cando se quere facer moita actuación e que quere se facer moito lavado de imagen, ao final vais todo ao garete. Eu digo moitas veces que aquilo que funciona non tocalo.
Bueno, ustedes atendeu a man do Partido Popular a dialogar, a falar, a negociar, non? E sacar cosas adiante. Agora, pois, corresponde a outros, non?
Pois, todos, todos estamos aí.
Grazas, moi bo
día. Grazas, hasta outro día.